Me nyt 91. laulu 9. salmi. Kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb Jehovale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, keda ma usaldan. Sest ta kisub su välja linnupüüdja paelust hukkava katku käest. Oma tiiva sulgedega kaitseb ta sin ja tema tiibade all leiad sa varju. Tema tõde on kilp ja kaitserist. Ei sa siis karda ühirmu ega noolt, mis päeval lendab. Ei katku, mis rändab pilkases pimedas ega tõde, mis laastab lõunaajal. Langegu 1000 su kõrvalt ja 10 000 su paremalt poolt, sinu külges ei puutu. Aga sa vaatad oma silmaga ja näed, kuidas makstakse ka tõelatele. Sest sina, Jehova, oled mu varjupaik, kõige kõrgema oled sina mu hing võtnud oma eluasemeks. Aamen. Täna on meie käes see psalm, mis on olnud palju kordi meile õnnistuseks. Kui eelmise laulu kohta, see tähendab 90. laulu kohta, mida varem siin tähele panime, võime ütelda, et see on olnud meile lohutuseks ja kinnituseks surma juhtumitel. Siis käesolev laul, laul 91, on olnud meile rõõmustavaks sõnumiks sünnipäevadel ja teistel tähtpäevadel. Vaevalt on siin ühtegi usklikku inimest, kes võiks ütelda, et see laul ei ole temale olnud õnnistuseks. Meil on see kindlasti igal ühele olnud kasuks, aga kui sa siis nüüd praegu järele mõtled, milles on selle laulu suur väärtus? Mis asi on see, mis selles sind aitab või toetaks vaimulikult? Ja siis ma ei osanud teisiti, kui sellele küsimusele vastaksin nii viisi, et selle laulu sügav usaldus Jumala vastu on see, mis meid aitab. See on otse nakkav see usaldus. Kui selle laulu üle loeme, uuesti jälle üle loeme, siis tunneme nagu me usk kasvaks. Midagi on siin niisugust julget, nii vaprat ja meeldivat, et meie kahtlemata tahaksime seda jälle uuesti lugeda. Meie ei tea, kes selle laulu on kirjutanud. Piibel ei ütle midagi selle autori kohta. Meie ei tea ka seda, millal on see kirjutatud. Nähtavasti on see kallis laul mõeldud niisuguseks, et see on kõikide aegade jaoks. Iga üks võiks oma südames ise selle autor jälle uuesti olla ja tunda seda, et need on minu sõnad. Need on minu mõtted, mis siin on kirja pandud, just nii nagu mina neid tahaksin teistele edasi anda. Selle laulu lugemisel on aga üks raskus. Nimelt teie näete, et isiklikud asesõnad on siin üsna segamini paisatud. Siin on tema, mina, sina ja raske on ütelda, kes siin on siin rääkija, kellele seda räägitakse ja kes on see, kes peab siis sellest õppima. Nii et selles osas on tõepoolest siin mõningaid raskusi. Piibliseletajad on mõistnud seda mitut moodi. Ühed on arvanud niiviisi, et psalmist tahtis teistele midagi õpetada, aga kui asi läks temale väga südamelähedaseks, siis ta nagu unustas teised ära ja rääkis ise endaga, sest see tuli tema oma südamest. Aga teised on arvanud, et see sina ja mina ja tema vahekord on siin tingitud sellest, et see laul oli mõeldud vastastikku laulmiseks. Te teate, piiblis on niisuguseid laule ja tolla ajal jumalateenistustel kasutati nõnda, et üks koor laulis siin need sõnad, teine koor laulis talle vastu teised sõnad. Või solist laulis need sõnad, koor vastas teiste sõnadega. See on väga võimalik, et see nii on, sest kui meie nende mõtetega loeme antud laulu, siis ma usun, et see võib meile arusaadavaks ka muutuda. Igal juhul on lõpusalmid, see tähendab 14-16 Jumala kõnelus inimesega. Selle kohta meie võime üsna selgesti kokku leppida. Üldiselt võime selle laulu jagada kolme osa. Esimesed kaks salmi moodustavad selle sissejuhatava osa. Ja salmid 3-13 käsitlevad siis üksik asju sellest, kuidas Jumal on meie kaitse. Ja lõpuosa 14-16, see on siis Jumala vastus sellele inimesele, kes teda usaldab. Nii et siin üldiseks teemaks on Jumala kaitse selles laulus, aga täna meie tahaksime aega võtta selleks, et viibida sisse juhatavate salmide juures. See tähendab kahe esimese salmi juures. Meie algasime seda nõnda, kes kõige kõrgema kaitsal elab ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb Jehovale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, keda ma usaldan. Jumala sõna ei varja meie eest tõsi asja, et elame üsna ohtlikus maailmas. See on see maailm, kus on linnupüüd ja paelad, nagu kuulsime. Tähendab, kus kõrgem inimese mõistus mõtleb kavalalt midagi välja, et vahest linnukes kinni püüda. Ja nii meie elame niisuguses ohtlikus maailmas, kus meist kõrgem mõistus võib midagi välja mõelda meie kiusamiseks, meie langemiseks, meie hukkamiseks. Ja kuidas võiks linnumõistus siin inimese mõistusega võistelda, kuidas tema teaks hoida ennast paeltiist, kui need nii salaj on temale pandud, nii sama ädaohtlikus oleme meie, kui arvestame selle maailma mitmesuguseid raskusi ja kiusatusi. Siin on jõude, mis kasutavad nooruse rumalust ja iga täiskasvunu vaatab ahastava pilguga, kui sa nüüd ometi natukene targem oleksid ja näeksid seda ohtu, millesse sa praegu lähed, siis sa hoiduksid selle eest. See on ehk umbes nii, nagu vanem lind näeks seda nooremat sinna paeltesse minevat ja ta hoiataks seda noort nii palju kui see, kui ta seda suudab, sest vanem on kord juba sellest hädaohust läbi tulnud. Ta ei taha, et noor ka sinna satuks. Ja nõnda ka meie ei taha, et uus põlvkond läheks jälle nendes samadesse rumalustesse, milles meie kord oleme viibinud. Ja see kõrgem kiusaja mõistus, see teab ka seda, et inimesel on kalduvus muretsemisele, kahtlemistele ja kartustele ja sellepärast püüab tema hirmutada. Ka seal hirmutada, kus selleks meil põhjust ei oleks. Aga peaasi, et inimene langeks kartus alla, inimene langeks muredesse ja ta ei julgeks enam käia rõõmsalt Jumala järel. Need kiusatused on tõepoolest siin maailmas olemas. Siin on nooled, mis lendavad päeva ajal. Nende juurde me tuleme veel hiljem, aga mõte on siiski selles, et on ädaohud, mis kõnnivad keset päeva meie tänavatel, aga on ka neid asju, mis liiguvad ööpimeduses kakku, mis mustas pimedus kõnnib, ja neid, mis salaja hiilevad meie juurde. Need ohud õlmavad kogu meie elu. Kui me mõtleme oma keha, oma füüsilist olemust, siis sina ei saa ühelgi hommikul välja minna ilma, et sa peaksid arvestama ka ohtudega, mis täna võivad tabada sinu ihu. Sest haigused, õnnetused, surm, kõik need võivad tulla meile. Ja kui sa hommikul välja lähed, sa ei tea, kas sa tuled õhtul elusana tagasi või ei tule. Sa ei tea, kas sa tuled tagasi tervena või tuled sina vigasena. Seda me ei tea. sest meie liigume ohtude maailmas. Aga mitte ainult seda, et meie ihu on niisugustes ohtudes, meie kõlblus on ka niisugustes ohtudes. Meie alustame oma teed heade kavatsustega, kõrget ideaalidega ja ei lähe palju aega mööda, kui juba märkame, et hakkame neist kärpima ja ütleme, et tead, elu ei ole nii ideaalne. Me peame ikkagi võtma asja nii, nagu tema on ja hakkame siis madalamaks muutma oma kõrgeid soove ja häid mõtteid. See kõik on ohtlik asi, ohtlik meie kõlblusele, sest meie näeme, et raske on teistviisi elada ja nii hakkamegi järelandmisi tegema patule ja ülekohtule. Meie usuelu on ohtude valdkonnas. Siin on väär õpetusi, väär vaimusid ja teisigi ohtusid, mis meid võivad tabada. Ja see on meile üsna selge, et maailmas ei ole ainsatki riiki, ei ainsatki linna ega küla ka mitte, kus ei oleks neid ohtused olemas. Ja ei ole ka ainsatki kogudust siin maailmas, kus inimesed ei võiks pattudesse langeda ja kus kiusatused ja ädaohud neid ei ümbritseks. Kui meie täna ohtul oleme siin, siis arvestame seda, et meid ümbritsevad ka ädaohud siin. Meid ümbritsevad mitmesugused kiuslikud mõtted võib-olla, halvad mõtted, ja püüavad meie osadust, meie vaimulik osadust ära rikkuda. Need ei luba meid Jumala sõnale mõtelda, vaid meil tuleb hoopis midagi muud meile. Kas oma perekonnast või töökohalt tuleb midagi meelde ja jälle uuesti peame need laiali läinud mõtted tagasi kutsuma, tulge nüüd uuesti jälle Jumala sõna juurde. Niisuguses ädaohtlikus maailmas meie tõesti oleme. Seda rääkides ei mõtle ma kaugeltki meid hirmutada, vaid see on tervendav kartus, kui me seda tunneme. See võib hoida meid mitme ohu eest. Sest laps, kes mõtlematult juokseb tänavale, tema ädaohud on palju suuremad kui täiskasvanu, kes oskab karta. Kas sina oskad karta? Selles sõltub sinu vaimuliku elu tulevik, kas sina oskad karta? Kas sina näed kiusatusi kui kiusatusi? Kas sa näed ohtusid kui ohtusid? Või mõtled sina väikse lapse kombel, et küll ma jooksen ja ei vaatagi ringi, kuhu tema jookseb. Ära siis juukse mitte mõtlematult. Ära mine sinna, kus sa võid kahju saada, vaid ole täiskasvanud inimene, kes arvestab elu mitmesuguste ohtudega. Aga kas siis tõesti me oleme jäetud siia maailma pimeda saatuse hooleks? Siin on nii palju haigust tekitavaid pisikuid. Hiljuti oli sõnum, kusagilt lugesin, et suures kaubamajas näiteks on päeva lõpul mitu miljardit mikroobi juba ühes kuub sentimeetris. Ja inimesed seal hingavad need sisse, eks ole. Sa sõidad trammis, seal võib olla mitmesugust haigustega inimesi ja need võivad ka sind tabada. Mis me siis nüüd teeme? Kas me sellepärast ei sõida enam või kas me enam kaubamaja ei lähe? Ma usun, et see oleks haiglane nähtus, kui me nii teeksime. Ja just selleks haiglases nähtuses tahabki 91. laul meid vabastada. Meie elame ohtlikus maailmas, aga mitte, et meie haiglaselt suhtume ohtudesse. Meie suhtume kainemeelselt ja teadlikult, et need ohud on olemas ja võtame abinõu tarvitusele nende vältimiseks. Meil on siiski üks kaitse olemas, kuhu me võime minna ja see kaitse on Jumal. Sest sõna ütles nii, kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb Jehovale, sina oled mu varjupaik. Vaja on siis elada Jumala kaitse all. See sõna kaitse all on, ei olegi väga lihtne tõlkida, sest kohati on seda tõlgitud ka Jumala salajases paigas. Peidu paigas. See tähendab, et on siin maailmas üks varjupaik olemas, mis on ainult Jumalal teada. Ja sina usklik inimene võid leida niisuguse varjupaiga, mis on ainult Jumalal teada. Ainult Jumal teab, kus sa oled. Saatan ka ei tea. Ta võib siin nii varjule panna, keegi, kes on kirjutanud raamatu saatanast, arutab seal seda olukorda umbes nii viisi, kus üks saatan kurdab teisele, et Jumal on teda ümbritsenud uduga ja meie ei näe sellest udust läbi. Ja me ei oska temale kallale tungida, sest temal on see Jumala udukaitse on tema ümber. Kui siin maailmas peetakse sõda, siis mõnikord tehakse niisugune suitsukaitse ümber saja laevale näiteks, vaenlane ei oska tabada. Ja ma arvan, et siin see ilus mõte, vaenlane ka ei tea, kus oled. Ta võib sind nii varjule panna ja kui sina tõesti kõige kõrgema kaitse alla tahad ennast usaldada, see on peidupaik siis ohtude eest. Jumal võib meid varjata kurja eest. Ja see eriline õnnistus ei ole siis mitte lubatud kõigile inimestele. See ei ole isegi mitte lubatud kõigile neile, kes Jumalat ainult usuvad, vaid need, kes kõige kõrgema kaitse all elavad. See tähendab, et need, kes pidevalt viibivad Jumalaga ühenduses ja osaduses. On olemas neid inimesi, kes otsivad Jumalat ainult siis, kui hädaoht käes on. Nad tunnevad, et nüüd on küll abi vaja ja tulevad ka kirikusse siis, kui hädaoht on käes. Aga muul ajal siis nemad tahavad elada jälle kusagil mujal. Nemad tahavad tulla Jumalale küll ainult hädaohu puhul, aga mitte elama Jumala juurde. Täna õhtune tõotus kehtib neil, kes tahavad elada Jumala juures. Kas oled täna õhtul tulnud ainult külla Jumalale või tahad sa tõesti elada Jumalaga ühenduses, tema kosaduses? Jeesus rääkis neist, kes jäävad tema sisse. Mitte ainult nii, kes kord on kokku puutes temaga ja siis jällegi lähevad minema, vaid jääda tema kosadusesse. See toob meile oma õnnistuse osa. Need inimesed, kes on niisugused pideva osaduse Jumalaga saavutanud, neil on erakordne julgus, ka siis, kui teised kõik löövad kartma. Nende südames on erakordne rahu ja õnn, ka siis, kui muidu on väga raske. Mäletan, kunagi nimetasin venda, kes suri paar aastat tagasi ja kui tal oli infarkt väga, väga raskete valudega, siis pärast, kui tal valud läksid pisut kergemaks, ma külastasin teda ja ta ütles, et imeeline asi oli see küll, et siis kui valud olid nii suured, et kogu aeg teaduse kaotuse piiril, kusagil hinge sügavuses on rahu. Kusagil tunnen, et ma olen rahul Jumalaga ja tema saatusega, mis nüüd tema minule annab. See osa, kus ka kõige suuremates valudes sul võib olla rahu, ka kõige suuremates ohtudes sul võib olla julgus ja isegi surmas oled kindel. See ongi see imeline osa, millest meile praegu siin räägitakse. Need on siis need, kes kõige kõrgema kaitse all elavad, aga ka need, kes kõige kõrgema varju all viibivad. Varju all sellel võib olla piiblis paar mõtet. Üks mõte võib olla tiibadega kaitstud, nii nagu ema linn katab oma pojad tiibadega, varjab oma poegi tiibadega. Seda on korduvalt ka psalmides öeldud, see sama mõte on 17. laulus 8. salmis, aga ka 5. Mooses raamatu 32. peatükis 11. salmis, otsa kui kotkas varjab oma pesakonda. Otsa kui kotkas varjab oma pesakonda. Kas meil tekib pilt sellest kotkapesast? Kusagil kõrgel kaljutipul ja seal on kotkapesa. Seal on tema laotanud oma tiivad üle oma poegade. Või meie oludes on see väga kõrge puuladvas kotkapesa. Ja kui kotkas on oma pesal oma poegadele varjuks, kas siis keegi julgeb minna neid poegi sealt ära võtma? Inimene ka ei julge seda teha. Enne ta peab siis kotka ära tapma. Ja kui siis vareste parved oleksid üleval, need juba kotkast ei ohusta. Ja roomavad maod maa peal, need ka ei ulata sinna. see on see varjupaik, kus Jumal võtab meid nõnda oma kaitse ja hoole alla, nii nagu ema lind varjab oma poegi. See pilt tuleb pärast veel meile psalmis esile, aga esimene kord on siin lihtsalt üldsõnaliselt öeldud, et me oleme Jumala varju all. Ja teine võrdlus piiblis on kaljuvari. See tähendab, et Palestiina tingimustes olid mäed üsna kõrged, üksikud kaljunukad ulatusid välja ja inimene, kes selle kaljunurga varju läks, see leidis siis varjupaiga tuule ja raske saju eest, nagu Jesaja seda ütleb oma 32. peatükis. See varjas ka inimest päikse kõrvetavate kiirte eest. Jumal on ka niisugune kaljuvari meile, aga mõte on ikka niisugune, et Jumal on meile nii lähedal, nagu vari on meile lähedal. Oled sa läinud vähemalt puuvarju, ütleme Eesti tingimustes. Mägede varju meie ei saa minna, meil ei ole niisugused kõrged mägesid, aga sa oled puuvarju. Ja kui sa oled puuvarjus, kui ligidal on sul siis vari? Ta on igal pool sinuga, sinu ümber, puudutab sind otse. Ja kui sa nüüd Jumalale oled nii ligidal, nagu vari on sulle ligidal, kui sa kusagil varjupaigas oled, siis sa mõistad, mida psalmist võis tunnetada, kui ta rääkis Jumala ligidusest ja tema varju all olemisest. Meil on vaimulikude laulude kaudu see pilt tuttav. Äsja laulsime, me Jumal on üks varjupaik, kes tormi ajal seisme jääb. Seal ongi see kaljuvari mõeldud. Ja kõige kõrgem on siis meie kaitsja, sest nii kaunilt on siin öeldud, alati kõige kõrgema varju all viibib. Jumal on kõige väeline, tema on kõige kõrgem. Suuremat temast ei ole. Ohtu ka ei ole, mis ületaks tema võimed. Ja sellepärast inimene, kes annab ennast Jumala hoidmise alla, on leidnud kõige kõrgema kaitse. Uskliku usaldusavaldus oma kaitsjale siis järgneb. See ütleb Jehovale, sina oled mu varjupaik ja mu mäelinnus. Meie tavaliselt tõlkevigu ei parandi ja ei puuduta siin, aga sest siin õpetusega meil eriti tegemist ei ole, et me peame viimse peensuseni välja minema, aga mõnes tõlkes mõni ehk loeb niiviisi. Mina ütlen Jehovale, sina oled mu varjupaik. Aga siin on öeldud, see ütleb Jehovale. Tegelikult on nii, et hiivrekeelses tõlkes on tõepoolest mina ütlen. Hiivrekeelses originaalis on mina ütlen, aga Septuaginta tõlkes on see ütleb. Ja meil on siin jälitud Septuaginta tõlget, tähendab kreekakeelsed tõlged ja sellepärast see ütleb Jehovale. Siin nüüd uskliku usalduse avaldus oma hoidjale. See algab siis nii kaunisti. Sina oled mu varjupaik. Siin nüüd hakkab juba siis sügav usaldus Jumala vastu kõnelema. See inimene, kes teab üldise tõed, kes kõige kõrgema Jumala kaitsmisal elab ja alati kõige vägema varju alle jääb, seda hoiab siis ka Jumal, see on üldine tõde. Aga ta ei julge iial seda tõde enda omaks teha. Psalmist teeb selle üldise tõe enda omaks ja ütleb, sina oled mu varjupaik. See on väga nõderusk, mis ütleb nii, Jumal, sa oled küll vägev ja tugev, seda ma usun. Aga kas sa mind ka tahad hoida, vaata seda ma ei julge ütelda. Nii muudik kõneleb nõderusk, aga julgeusk ütleb niiviisi, Jumal, sina oled varjupaik ja tugevus. Ja sellepärast, et sina oled varjupaik ja tugevus, nüüd võtan mina sind ka oma varjupaigaks ja tugevuseks. Ja ongi meie isiklikuks varaks saanud see usu kallis and. Kuidas siis usklik avab oma usalduse Jumala vastu. Usklik ütleb niiviisi, sina oled mu varjupaik. Varjupaik. Siin on jällegi uus sõna. Kaasajal kasutatakse selle kohta ka varjend. Sina oled mu varjend. Väljaspool võib olla sõda, tulemõll, kuulid liiguvad, aga lähed sa varjendisse. Seal oled sina kurja eest hoitud. See tähendab, et meie elame ohtlikus maailmas, kus on haigusi, surma, ädaohtusid, aga meile on antud koht, kuhu meie tohime minna. Kas oled vaadanud mõnikord looduses neid väikseid olendid, kes isenesest on nii kaitsetud? Võtta näiteks väike põõsalind. Kui mõni suurem lind teda ähvardab, siis tema üsna kiiresti läheb kohe tihedasse põõsasse. Sinna suur lind ei saa tale järel tulla. Ja isegi pistrik ei saa teda sealt kätte, sest ta on nüüd kaitse all. Tema varjupaik on seal. Vaatad sa väikest iirekest. Kui sa teda hirmutad, ta juukseb kohe maaukesesse. Linnul on oma varjupaik põõsas, kuhu ta lendab. Ja hiirel oma varjupaik, oma väikene urk, kus tema juukseb. Kas siis inimesel ei ole kohta, kuhu tema võiks ka minna? On küll. Inimese varjupaik on siis Jumalas. Ja sina oled minu varjend. Sinna ma lähen, kui ädaohud mind hirmutavad. Ja ma ei tea, millise murega keegi täna ohtul siia on tulnud, aga küll on hea, kui sa täna ütled Jumal, sina oled minu varjupaik. Sina oled siia koht, kui mina võin minna oma muredega täna ohtul varjule. Aga Jumal on ka mäe linnus. Kindlused ehitati üles kõrgele mäele, et vaenlasel oleks raske sinna sisse tungida. Meie oma kodumaal ka linnused ehitati ju kõrgematele küngastele ja oleme ehk mõnelgi linnamäel viibinud. Siin on siis mäelinnas, see on kindlus. Aga mis vahe on siis varjendi ja selle kindluse vahel? Varjend on see koht, kuhu sina lähed lihtsalt ädaohuist varjule ja hoiad seal ennast varjule. Aga kindlus on see koht, kuhu sa lähed varjule, aga võitled ühtesega vaenlase vastu. Need mõlemad kaitsed on meil antud. Meil on niisugune kaitse, kuhu ma lähen varjule. Olen passiivselt varjul ja Jumal hoiab mind. Aga on ka see varjend, kuhu ma lähen kindlus, kus ma pean oma jõudu kasutama vaenlase vastu seismiseks. Teie teate, kui tekkis esimene sõda Jumala ära valitud rahva ja amalikide vahel. See on üldse esimene sõda, mis tekkis Jumala rahva ja mitte Jumala rahva vahel. Mis Mooses sel puhul tegi? Mooses tõstis oma käed üles ja pidas palvevõitlust, kui Joosua võitis all lahingus. Tähendab, et Joosua oli siis ülesande täitmises ja Mooses oli selles kindluses, kus temal tuli võidelda palvega. Kui sul on palvevõitlust vaja võidelda, siis pea meeles, et see on sinu kindlus ülesanne. Kindluses viibimise ülesanne. Ja kui mõnikord meie võitleme ka oma tunnistuse sõna kaudu. Ilmutuse raamatu 12. peatükis on öeldud, nemad on teda ära võitnud talle vere läbi ja oma tunnistuse sõna läbi. Tuleb tunnistada. Kuidas me võitleme kõlvatu elu vastu, joomese vastu, liiderlikkuse vastu? Meil tuleb tunnistada seda kõlvatuseks. Ja see on meie võitlusmeetod. Meie oleme kindluses siis, kui me seda teeme ja Jumal ise varjab meid. Aga seal juures meie peame siis silmas meie armastama elu, mitte surmani, tähendab, et meie ei karda surma hädaohtu. Jumal siis on see, kelle koht on öeldud, sina oled mu varjupaik, mu varjen ja mu mäe linnus. Aga veel on öeldud, mu Jumal, kelle peale ma loodan, oled sina. Kindlusele ja varjendile ei saa meie mitte ütelda, sa oled mu Jumal. Aga Jumalale saame ütelda, sa oled mu varjend, sa oled mu kindlus. Tähendab, meie võime elus teha selle vea, et meie võtame mõne abinõu ja hakkame seda jumaldama. Piiblis nähakse niisugust hädaohtu, kus üks paneb oma lootuse jalameeste sääreluudele ja teine rüütlitele. Need inimesed vahetasid ära Jumala ja abinõu, mida Jumal võib kasutada. Ärgem seda tehkem. Mõni inimene vahetab ära Jumala ja selle koha, kus Jumal teda õnnistas. Kui Jumal on teda kord ühel kohal õnnistanud, siis ta mõtleb, et nüüd ikkagi ma seal kohal saan selle õnnistuse kätte. Jumal ei ole seotud kohtadega. vaid meie kujutus on ainult seotud kohtadega. Inimene on seotud ka mõne jumalariigi tüülise külge, seotud niiviisi, et tema arvates teiste kaudu tema õnnistust ei saagi. See on ka ühe inimese jumaldamine, seda ei ole tarvis meile. Meil ei ole tarvis mõtelda seda, et ma saan ainult selle kaudu või teise kaudu, vaid Jumala käes on abinõud. Meie asi on siis kasutada neid abinõusid, nii nagu Jumal neid meile on võimaldanud. Meie lootus on Jumalal, aga uue seaduse ajal meie teame, et meie lootus Jumalale saab olla kindel ainult Jeesuse Kristuse kaudu. Vastasel korral meid tõkestab patt Jumale ja meie vahel tekib takistus. Meie saa sellest üle, ei julge loota Jumalale põhjalikult, nii kaua kui patt on andeks andmata. Ainult need, kelle patt on andeks antud ja ülekohus kinni kaetud, need julgevad lapse kombel Jumalale loota ja teavad, et kõige kõrgem on nende varjupaik, on nende kodu, kuhu nemad võivad ikkagi minna, sest nad elavad Jumala kaitse all. Kui meie täna tuleme Jumala ette Jeesuse Kristuse kaudu ja tunnistame Jeesus oma päästjaks, tunnistame Jeesuse oma lunastajaks ja meie patt on andeks antud, siis ei ole mingit takistust, et sa ei võiks ka neid sõnu ütelda, mis meie praegu lugesime. Olgu siis meile veel kord meenutatud, et meie elame ohtlikus maailmas. Elame ohtlikus maailmas, kus liiga väike on meie oma tarkus nende ohtude vastu võitlemiseks. Liiga tühine on meie oma jõud, et nende ohtude eest ennast kaitsta. Aga on üks, kelle jõud ei ole liiga väike ja see on Jumal. On üks, kellel tarkust piisab iga olukorra jaoks, iga kiusatuse jaoks, iga mure jaoks. Ja tema juurde meie võime minna. Kas meie ei tahaks täna õhtul võtta need 91. laulu, kaks esimest salmi, oma lauluks? Me ütlesime, et autorit pole siin antud, teeme iga sõna oma lauluks, olgu iga sõna sellest sündinud meis. Selle laulu kohta tekib meil muidugi hiljem veel küsimusi. Nimelt, kas praktiliselt elus meie näeme, et selle laulu tõotused täituvad, aga seda meie see enne võtta, kui alles laulu lõpul. Nii et need, kes ehk ootasid seda täna juba, et kuidas meie siis praktiliselt vaatame selle asjale, kas elus nii toimub, nagu siin on öeldud, siis selle kohta olgu öeldud, et meie leiame ehk Jumala abiga ka mõne lahenduse laulu lõppu käsitledes. Täna me jääme selle juurde, meie tunnistame Jeesuse Kristuse läbi, Jumala oma varjupaigaks ja tahame tema juurde jääda. Aamen.